Podkāsts Iepazīt sevi ir par psiholoģiju, dzīvi un mākslu būt kontaktā ar sevi. Mēs bieži meklējam atbildes ārpus mums, bet daudzas atbildes jau ir mūsos. Sveicināt, dārgie draugi! Jūs klausāties podkāstu Iepazīt sevi psiholoģija izaugsmē. Mani sauc Jānis Jākubsons. Es esmu topošais klīniskais un veselības psihologs. Un šajā podkāstā es vēlos runāt par psiholoģiju, par tēmām, kas ir saistītas ar psiholoģiju, vispār par mūsu dzīvi kopumā, par tās skaistajām pusēm, par tās izaicinošajām pusēm un ko mēs varam darīt lietas labā, lai uzlabotu mūsu dzīves kvalitāti. Šodien, dārgie klausītāji, es vēlos runāt par ļoti svarīgu, kaut kādā mērā izaicinošu tēmu. Un šī tēma ir mūsu seksualitāte un seks. Ja precīzāk, seksualitātes un seksa nozīme mūsu dzīvē. Pirms es sāku runāt par šo tēmu, vēlos vēl nedaudz minēt par šo podkāstu. Īstenībā šis podkāsts jau pastāv kādu laiku. Bet dažādu iemeslu dēļ viņš ir bijis tādā pauzes režīmā, iesaldēts, un tad kādu laiku jauni ieraksti nebija parādījušies. Un tad pēc tādas ilgākas pauzītes šis podkāsts atgriežas savā plūsmā, savā darbībā, un cerams, tā tas arī turpināsies uz priekšu. Šajā podkāstā, kas ir svarīgi tas, ka šeit būs tad pirmā daļa tāda teorētiskā, kur es stāstu savas pārdomas, atziņas par konkrētu tēmu. Un otrā daļa būs kāds neliels praktisks uzdevums. Ar to šis podkāsts, manuprāt, būs tāds vērtīgs un liederīgs, ka būs ne tikai teorija, bet arī tā praktiskā daļa, kuru jūs tad varēsiet arī uzreiz papraktizēt un izpildīt konkrētu uzdevumu. Labi, dārgie draugi, tad virzamies šīs dienas tēmai tuvāk. Ar ko tad es vēlos sākt? Es vēlos sākt ar to, ka es gribu definēt, kas priekš manis ir seksualitāte manā izpratnē. Un priekš manis seksualitāte, tas ir veids, kā mēs izdzīvojam sevi šajā pasaulē. Un seksualitāte viņa mūs pamudina ieiet attiecībās. Attiecībās ar cilvēkiem kopumā. Un mēs katrs esam seksuāls, jo mums katram piemīt šīta seksualitāte un mums katram piemīt vajadzība būt kontaktā. Mums katram piemīt šīta vajadzība būt kontaktā ar otru cilvēku. Mums katram ir arī sava individualitāte, kas pārēc to, ka mums katram ir kaut kādas savas individuālās vēlmes, preferences, individuālās vajadzības, gan emocionālās, gan fiziskās, kas ir konkrēti unikālas tieši mums. Kādam var garšot sushi, citam var garšot zupa, kādam var atkal negaršot zupa, un vienam cilvēkam ir tādas seksuālās preferences, otram cilvēkam ir citādas seksuālās preferences, un arī veids, kā cilvēks izpauž savu seksualitāti kā tādu. Un, ja mēs tālāk runājam jau vairāk tā kā pietuvamies seksa tematikai, tad ir svarīgi sākt ar to, ka, manuprāt, vispār seksuālā tematika, viņa ir tā kā pilna ar visāda veida ne tikai aizspriedumiem, bet arī tādiem mūsu pašu radītiem iekšējiem šķēršļiem, jeb blokiem, kas mums traucē un liedz iet dziļumā un izprast vispār, kas tad ir tāds seks un kāda ir viņa nozīme mūsu dzīvē un kāpēc viņš vispār ir vajadzīgs un kāda ir konkrēti mana attieksme pret seksu. Un bieži vien šie iekšējie šķēršļi, viņi ir saistīti ar to, kad iespējams mūsos var būt kaut kāds kauns par un ap šo tematiku. Mūsos varbūt kaut kāda iekšēja cenzūra. Un ja mēs netikām tā kā ievadīti tādā veselīgajā izpratnē par to, kas ir mans ķermenis, kāda ir viņa nozīme. Un ja mēs neiepazinām savu ķermeni, tad mums arī būs grūtāk uztvert visu šo te seksualitātes un seksa tematiku. Mūsos var rasties tāds iekšējais konflikts starp to, kādās sociālās normās es esmu uzaudzis, kādā audzināšanas vidē es esmu uzaudzis, bet kas īstenībā manī tur dzīvo kā individuālā personā. Tā kā, kad es saku vārds dzīvo, tas ir kādas vēlmes, intereses, fantāzijas, impulsi manī dzīvo, kurus es vēlos izpētīt un saprast. Un bieži vien šie tie iekšēji impulsi un intereses, viņi būs atšķirīgi tam, kā mēs esam uzaudzināti. Un tas var mūsos radīt šo tie iekšējo konfliktu. Konflikts būs starp to morāli, ar kādu mēs esam uzauguši, kas ir daļa no mūsu vērtības sistēmas, ja? Bet no otras puses ir šī iekšējie impulsi, kurus mēs neapzināti tā kā apzināmies, ka viņi īstenībā ir cienīgi tā, lai mēs viņus izpētītu. Un ka te ir kaut kas, ko ir vēlams saprast un ko nevar nonicināt, kad es runāju par šiem iekšējiem impulsiem. Bet tas var mūsos radīt šo iekšējo konfliktu starp to, ko es esmu iemācījies, kā ir jādzīvo un kā vajag, un starp to, ko es īstenībā vēlētos izprast un saprast, kas manī notiek. Ja? Dažreiz mums var būt pat kauns no tām domām un interesēm, kas mums var parādīties attiecībā pret seksualitātes un seksa tematiku. Tas ir nedaudz par šķēršļiem. Nākamais tāds liels šķērslis un problēma, kas bieži vien izraisa grūtības vispār savas tādas seksualitātes izpratnē un seksualitātes izdzīvošanā un vispār seksuālajā tematikā, tā ir pornogrāfija. Ja mēs esam atkarīgi no pornogrāfijas, tad tas ar laiku var mūsos izraisīt to, ka pirmkārt mums ir grūti ieiet dzīvajā kontaktā ar otru cilvēku, mums ir grūti būt ar pretējo dzimumu tādā intimitātē, dzīvajā kontaktā, jo mūsu smadzenes, viņas tā kā tiek ieprogrammētas, tie neironi, viņi pierod pie tā, ka, lai būtu baudu, tev nav vajadzīgs otrs cilvēks dzīvajā kontaktā. Un tad, kad mums parādās iespēja ar kādu iepazīties vai būt dzīvajā kontaktā, tur var sākt rasties visādas problēmas, visāda veida grūtības, jo mēs esam pieraduši baudu gūt citā formā, kas mūs īstenībā atrauj no šī te veselīgā un dzīvā cilvēciskā kontakta. Nu, par pornogrāfiju var runāt vēl daudz un dikti ko, bet tas šobrīd nav mērķis, tas ir tāda neliels ieskicējums par vēl vienu no šķēršļiem tātad šajā te mūsu seksuālajā pieredzē un izpratnē par to, kas vispār ir seksualitāte un seks. Tālāk nākamā lieta. Bieži vien grūtības seksuālajā sfērā rada tas, ka mums ir kaut kādi neirotiski stāvokļi. Ja mums ir paaugstināta trauksme vai arī jau tā neiroze pati par sevi ir diezgan tāda stipra un izteikta, tad viņa arī ietekmēs mūsu seksuālo sfēru. Viņa noteikti to ietekmēs, un šī te neiroze, ja kaut kāda zināma trauksme, viņa atstās iespaidu uz to, kā mēs uztveram seksuālo tematiku, vispār mūsu pašu seksuālo pieredzi. Un ir tādi stāvokļi, viņi ir vairāk, laikam, raksturīgi reliģiskiem cilvēkiem, stāvokļi, kur ir tādas ļoti uzmācīgas seksuāla rakstura domas. Un šīs te seksuāla rakstura domas, viņas bieži vien cilvēkos izraisa sašutumu, kaunu, un tās domas gribas cilvēkam izstumt, tā kā padzīt no sevis prom, darīt visu, lai šīs tu domas kaut kādā veidā nepētītu un nepalūkotos, kas tu tur īsti notiek. Un šīs te domas, viņas nāk kā tādas obsesijas, viņas, jo vairāk cilvēks no viņām izvairās, jo šīs te obsesijas, jeb šīs te domas kļūst intensīvākas un aktīvākas mūsu prātā. Un šeit ir svarīgs moments. Tā vietā, lai izvairītos no šīm te seksuālā rakstura domām, un tas ir attiecināms ne tikai uz reliģiskiem cilvēkiem, bet vispār, ja kādam ir šīs te obsesīvās domas, seksuālā rakstura, tad ir svarīgi, uzdot savu jautājumu, par ko ir šīs uzmācošās domas. Kas vēlas būt sadzirdēts, atzīts un izpētīts? Jo šīs te domas, kas laužas uz āru, viņas grib būt sadzirdētas, viņas mums vēlas kaut ko pavēstīt. Viņas grib būt atzītas un pieņemtas kā mūsu domas. Un pats svarīgākais, kā viņas grib būt izpētītas. Ja mums ir kaut kādas seksuāla rakstura domas, fantāzijas, kas ļoti laužas prātā un mēs no tām izvairamies, tas nenozīmē, ka mums būtu tā kā šīs te domas jāmanifestē savā dzīvē un jārealizē tās domas, kas mums nāk prātā. Tas nozīmē, ka viņas vajag izpētīt. Un kad mēs izpētīsim, mēs sapratīsim, kas tas ir par stāstu. Ok, tas ir par tādām seksuāla obsesīvām domām. Ja pāris praktizē aktīvu seksuālo dzīvi, svarīgi ir pārim runāt par to, kādas ir katra partnera seksuālās preferences, kādas ir šīs te seksuālās fantāzijas, kuras pāris vēlas savā seksuālajā dzīvē īstenot un integrēt. Par to ir svarīgi runāt un vienoties, kas katram no partneriem ir pieņemams, kas patīk, kādā veidā patīk. Un tas ir ļoti svarīgi, jo šī te apmierinātība seksuālajā dzīvē, viņa ļoti lielā mērā nosaka to, cik kvalitatīvas attiecības būs arī ārpus seksa, ārpus seksuālās dzīves. Piemēram, ir vīrieši, kas gultā grib dominēt, jā, un tādā veidā viņi grib izrādīt kaut kādu savu vīrišķo varu un spēku tādā seksuālā veidā. Bet tas var arī būt stāsts par to, ka vīrietim trūkst ikdienā veidi, kā realizēt sevi, kā tādu stabilu, pārliecinātu vīrieti. Un tad vīrietis var to neapzināt pārnest uz gultu un savā gultā dominēt. Un tas var, piemēram, otram partnerim varbūt nepatikt. Jā. Tāpēc ir svarīgi saprast, kādas ir manas preferences, par ko tas ir, ko es ar viņām vēlos realizēt savā seksuālajā dzīvē un tā. Tātad, kā es teicu, ir svarīgi vienoties ar partneri, ko mēs katrs darām, kas mums patīk un nepatīk, un to ņemt vērā un to respektēt un cienīt. Meklēt kompromisus. Seksuālajā dzīvē, ja mēs runājam tagad par, konkrēti par to, tad var palīdzēt un ir tādas nu, ļoti palīdzošas daža veida seksuālas spēles. Un seksuālas spēles, viņas var būt palīdzošas spriedzes izvadīšanai. Jo seksuālo spēļu laikā cilvēks beidzot noņem šo te nopietnā cilvēka tēlu, nopietnā cilvēka masku, noņem to, ar ko viņš ikdienā dzīvo, un viņš ir tā kā spiests ļauties kaut kādai spontanitātei, atslābumam un iztēlei. Ja? Pareizsakot, nevis spiests, bet nu, viņš pats tad realizē šo te spontanitāti. Viņš iemācās atslābt, būt radoši kreatīvs. Kā rezultātā personībā ienāk līdzsvars, lai tā nedzīvotu tikai noteikumu un kārtības pārņemta. Tātad seksuālās spēles viņas ienes kaut kādu līdzsvaru cilvēku personībā. Tā ir ļaušanās radošumam. Nākamā lieta, turpinot konkrēti par seksu, tad tas, kas man liekas ir diezgan acīm redzams un par ko mūsu sabiedrībā mēs maz runājam, tas ir orgasma nozīme. Mēs bieži runājam par seksu un arī par veidiem, kā izdzīvot šo te seksu, bet mēs nerunājam par orgasma nozīmi. Un orgasms vispār, viņš mums atgādina, ka dzīve viņa nav tikai par darbu, grūtībām un ciešanām. Mēs esam tā iekārtoti un radīti, ka mūsos pastāv iespēja piedzīvot orgasmu. Un tas ir noteikti tāpēc, lai būtu šis te līdzsvars. Ja? Orgasms viņš ir kā anestēzija pret dzīves netik patīkamajiem notikumiem. Līdz ar to tam arī jāpievērš uzmanība, manuprāt, un jāsaprot, ka orgasmam ir svarīga nozīme mūsu dzīvē. Viņš dod šo te anestēziju pret dažāda veida grūtībām, kas ir labi, kas ir labi. Ja partneriem seksuāla dzīve, piemēram, kļūst banāla un tāda mehāniska funkcija, protams, tas var liecināt par kaut kādām grūtībām cilvēka dzīvē kā tādā, bet ja seks vispār netiek uztverts kā atslābuma, satuvošanās laiks, kurā cilvēki var viens otram atkailināties tādi, kādi viņi ir, tad tas norāda, ka nu, jā, ir kaut kādas iespējams grūtības arī ārpus šīs seksuālās dzīves. Jā. Varbūt cilvēks nemāk atslāpt savā ikdienā, un līdz ar to viņš nemāk arī atslāpt savā gultā, jā, kur viņam būtu jāmāk to darīt ar savu partneri atslāpt. Ok, man liekas, ka... Un tagad mēs varam virzīties uz podcastu noslēgumu. Un noslēgumā es vēlos jums uzdot tādu praktisku uzdevumu. Un uzdevums būs sekojošs. Iedomājies, ja tu būtu iedzēris tādu brīnumu tableti. Un šī brīnumu tablete, viņa uz veselu nedēļu atņemtu tev kaunu, bailes, trauksmi, aizspriedumus. Un tad tu esi iedzeris šo tableti un visas šīs te īpašības tevī, visa šī te uzvedība, viņa tevī ir pazudusi. Ja? Vairāk nav kauna, nav baiļu un tā tālāk. Un tev būtu jāatbild uz sekojošiem jautājumiem. Un pirmais jautājums ir šāds. Kā es jūtos manā ķermenī? Paprovē iztēloties, ka tu vari teikt burtiski to, ko tu domā, to, ko tu jūti, un tevi par to neviens nevar nosodīt, neviens to nevar pārmest. Tev ir jāatbild uz jautājumu, kā es jūtos manā ķermenī? Nākamais jautājums ir, kas man patīk vai nepatīk manā ķermenī? Tātad, kas man patīk vai nepatīk manā ķermenī? Nākamais jautājums, kas manā ķermenī ir seksuāls un pievilcīgs? Un pēdējais jautājums ir, kā es izturos pret savu ķermeni, kad man ir nemieris, trauksme, stres, kas ir manas palīdzības stratēģijas, lai palīdzētu sev, lai palīdzētu manam ķermenim, lai viņš justos labi? Kā es izturos tajos brīžos pret manu ķermeni, kad man ir emocionāli grūti? Kā es sev palīdzu? Ok, dārgie klausītāji, paldies jums par uzmanību. Bija prieks ar jums būt šo laiku kopā. Un tad tiekamies nākamajā epizodē. Es domāju, ka būs turpinājums šai epizodē pirmajai par seksu un seksualitāti. Tad tiksimies nākamajā reizē, lai jums forša diena un visu gaišu. Atā!